Demak, siz oilangiz bilan Turkiyada yashayapsiz va O'zbekistonga qaytmoqchisiz, to'g'rimi?
To'g'ri.
Boshidan boshlaylik bo'lmasa gapni, o'zingiz haqingizda ma'lumotlarni bersangiz.
Men Rahmatova Mamura, 50 yoshdaman, O'zbekistonda Asaka shahrida tug'ilganman. 89-yil Izboskar rayon Paytuq shahriga turmushga chiqqanman. Ikkita farzandim bor. Bitta o'g'lim, bitta qizim bor.
Keyin turmush o'rtog'ingiz ham bormi?
Turmush o'rtog'im bilan bolalarimni dadasi bilan ajrashganman. Keyin turmushga chiqqanman. Boshqa turmush o'rtog'im bilan yashayman. 12-13 yildan beri.
Turkiyada.
Turkiyada, to'g'ri.
Hozirgi turmush o'rtog'ingiz o'zbekistonlikmi, turkiyalikmi?
O'zbekistonlik.
O'zbekistonlik. Necha yil bo'ldi Turkiyada yashayotganingizga?
Turkiyada yashayotganimga 3 yil to'ldi. Endi mana shu 18-yil 4 oy o'tdi, 3 yildan o'tdi hozirroq.
O'zbekistondan qachon chiqib ketgansiz?
2005-yil oxirgi marta 2005-yilda chiqib ketganman. Oldin Qirg'izistonga, Qirg'izistondan Moskvaga kelib, 2015-yilga qadar Moskvada yashadik oilam bilan. Bolalarim, xo'jayinim.
Farzandlaringiz yoshi nechida?
27-da o'g'lim, 25-da qizim.
Ular ham hozir Turkiyada?
Ha, Turkiyada men bilan.
2005-yilda chiqib ketganmiz O'zbekistondan, deyapsiz.
Ha.
Andijon voqealari ortidan chiqib ketganmisiz?
Andijon voqealari bo'lmasdan oldin meni Andijonda turma dedim, lekin kattasida emas, bir kichkinarog'ini nima derkin eslay olmayman. Osha bir kichkinaroq nima dedim, chunki hali sud bo'lib meni javobgarlikka tortmagan edi hali.
Andijonda tergov izolyatorida bo'lgan ekansiz-da, hali sud bo'lmagan bo'lsa.
To'g'ri, tergov izolyatorida bo'lgan.
Qaysi modda bo'yicha sizni javobgarlikka tortishganida o'shanda?
Moddasini bilmayman, endi vahobiylikda ayblab javobgarlikka tortgan edi. Keyin Andijondan shu 2005-yil Andijon voqeasi bo'lganda hamma mayda o'g'riliklar, mayda jinoyatchilarni hammasini chiqargan edi. Shunda chiqdim. Kelib turasan dedi Asakadagi nimaga? Militsiyasiga. Bo'pti deb 1-2 marta bordim.
Siz tergov izolyatoridan to'xtang. O'sha Andijon voqealari kunlari tergov izolyatoridan sizni kim chiqargan? O'sha akramiylar deb aytilayotgan guruh chiqarganmi yoki militsiya xodimlari o'zlari chiqarganmi?
Yo'q, militsiya xodimlari o'zlari chiqargan. Aytayapman-ku, bari mayda kichkina o'g'riliklar, mayda jinoyatchilarni hammasini haligi 15 sutkaga qamalganlar bo'ladi-yu, shunaqalarni hammasini chiqardi shu kunlari. Birinchi kunlari chiqardi. Biz Andijonda edik, atrofimizda ham bo'lgan. Osha o'q ovozlari nima bo'layotganini bilmasdik. Osha Andijonda atrofida shunaqa nimalar bo'lgan.
Xo'p, tushundim. Endi shu o'shanda o'shanda militsiyalar o'zlari chiqaribdi. Shundan keyin siz O'zbekistonni tark etgansiz. Nima uchun tark etgansiz? Qanday tark etgansiz? Buni aytib berasiz, lekin rasmiy suhbatimiz boshlanishidan oldin siz bilan tanishar ekanmiz. O'sha tergov izolyatoriga tushib qolishingizni 2002-yilgi poytaxt voqealari bilan bog'lagan edingiz. To'g'rimi?
To'g'ri.
Shuni tushuntirib bering, nima qanaqa voqealar edi o'sha 2002-yilgi poytaxt voqealari, nima u va 2000-yil va siz 5 yil tergov izolyatorida o'tirgansizmi? Men tushunmadim shuni.
Yo'q. 2000-yil poytaxtda vahobiy deb bir guruhga qo'lga tushdi. O'sha guruhni ushalganda juda ko'pchilik poytaxtdagi dindorlar qamalib ketdi. Ashu yillari bir 50-tamikin qamalib ketdi. Chunki otishma ham bo'ldi. Ushalayotgan paytida bular taslim bo'lmasdan otishma bo'ldi. Shu paytda vahobiy deb ayblab biz meni ham olib kirdi. Misol uchun ayollardan olib kirishgan. Biz ko'p bo'lmadik, 1 oy, 2 oy u yerda turdik. Keyin javob berdi. Bizga chiqardi, ya'ni militsiyalar o'zlari, biz qochmadik, o'zlari chiqardi. Keyin
Bu 2000-yildagi gap, a?
Ha, 2000-yildagi gap.
Siz
keyin surunkalik menikiga.
To'xtang. Siz o'shanda sizni vahobiylar qatorida olib kirgan ekan.
Ha.
Qancha o'tirgansiz o'shanda?
Ko'p o'tirmaganman, 1-2 oy o'tirganman.
O'tirgansiz, sudsiz chiqarish yuborganmi?
Ha, chiqargan, oxlab chiqargan.
Chindan ham vahobiy edingizmi?
Vahabi deb kim aytadi? To'g'risi o'zim ham bilmayman. Namoz o'qiyman, ibodatimni qilaman, ro'zamni tutaman. Bilmadim endi vahobiy deyishadi
hozirgacha. Tushundim, men cho'zmaymiz. Demak, 2000-yili poytaxtda yoki umuman tuman bo'ylabmi?
Tuman bo'yicha hamma
tuman bo'ylab vahobiylarni ushlagan bir necha kishi yoki bir necha 10 kishi bir necha 10 kishini ushlagan, ular qatorida siz ham bo'lgansiz. 2 oycha yo 2 haftami?
Yo'q, 2 oy bo'lsin. 2 oy cho'zilib-cho'zilib.
2 oycha
uyga kelardim, yanab ketardi.
2 oycha tergovda bo'lgansiz, undan keyin sud bo'lgan, a?
Ha.
Sud bo'lgan, sud qanaqa qaror chiqargan?
Ozodlikka chiqardi. Men hech qanday nimasi aybim yo'qligi uchun chiqardi. Yo'q, chiqdim endi xullas.
Xo'p, demak, o'shanda sud sizni ozod qildi. Undan keyin nima bo'ldi? Buni hozir 2005-yilga qanday aloqasi bor?
To'g'ri. 2005-yilga aloqasi yo'q. Men chiqqanimdan keyin uyimga surunkali kelishavorar edi militsiya xodimlari. Uyimdagilar ham bezillab ketishar edi. Misol uchun bolalarim yosh edi desa ham unda olib ketishib qoladi. Bir kun, ikki kun so'roq qilishib yana chiqarishadi, yana olib ketishadi. Endi shun bilan kirib ketamikin deb uyimizdagilar ham nima qilardi. Keyin o'zim yomon ko'p diqqat bo'lar edim. Bolalarimni hattoki maktabda ham o'qisa shunday nima qilishgandiki, paytig'dan endi xo'jayini bilan ajrashib, shu voqealar bo'ldi, sabab boshqa ishlar bo'ldi, Asakaga keldim. Paytig'dagi ishdan keyin Asakaga men keldim ko'chib, o'zimni ota-onamning uyiga. Hatto menga qo'shnilar ham gapirishmasdi. U paytlar shunaqa ediki, qo'shnilarda ham gapirmaydigan qilishib shuna qilardi. Bolalarimni ham qo'shmasdi. Nimaga? O'qishda mayda sinflarda 1-chi, 3-chi sinflarda o'qishardi. Shundan keyin Qirg'izistonga noqonuniy ravishda chiqib ketdim.
Nechinchi yili?
2001-yil, 2000 yo 2000-yil aniq esimda, 2002-yil bo'lishi mumkin chiqib ketdim. Chiqib ketdim, uyimdagilar telefon qilishavorar, albatta uyimdagilar bilan bog'lanardim. Akalarim, kenayalarim bor, ular bilan ota-onam o'tib ketgan. Keyin ular tinimsiz meni bizni rohatsiz qilyapti, tinmasdan kelib kelmasangiz hech ham bo'lmaydi deb. Men rosa ham yaxshi yashayotganim Qirg'izistonda To'xmoq degan shaharda edim. Bolalarim bilan yana majbur keldim uydagilarni nima qilmasin deb. Keldim, kelishimga yana olib kirib qo'yishdi. Noqonuniy ravishda Qirg'izistonga chiqqansan deb xullas ashincha nimalarni qo'ydi, tap kirib qo'ydi. Yetib o'tirdik, bir oy bo'lmagan edi. Aniq esimda bor, men aprelda tug'ilganman, aprel oyi edi. 22 aprelda kirgan edim shu nimaga. Bir oy bo'lmaganida Anjon voqeasi boshlanib ketdi.
Ha, endi hozir biz siz bilan 2005-yilga yetib kelibmiz.
Ha. Ha.
Xo'p.
Shundan keyin yana yetta militsiya xodimlari o'zlari chiqarishdi meni. O'zlari chiqarishdi. Keyin bir hafta 10 kungacha yana uyimga kelishdi, chaqiryapti deb olib ketishadi militsiyalar. Yana bir kun kechgacha o'tiraman, so'roq qilinadi. Buni taniysanmi? Millionta rasmda oldimga qo'yadi, buni taniysanmi, buni taniysanmi deb. Tabiiyki, men ularni qayerdan taniyman. Undan keyin xullaski ko'p huzursiz bo'ldim yerda. Keyin 2005-yilda bolalarimni oldimda, shu Anjon voqeasidan keyin Qirg'izistonga yana chiqib ketdim. Nimagaki men baribir bu yerda yashay olmayman endi, chunki meni qo'ymaydi deb. O'zi rosa ham yaxshi ko'raman O'zbekistonni, qarindosh urug'larim bor misol uchun. Shun bilan 2005-yil ozgina Qirg'izistonda turdimda, undan keyin Moskvaga keldim. Moskvada hozirgi xo'jayinim bilan turmush qildim. Ana 2005-yildan beri
birga yashayapsiz.
Ikkita bolam bor, boshqa farzand. Ha, 12-13 yil bo'ldi shun bilan yashayapman.
Qisqa qilib Moskvadagi hayotingiz bir ikkita jumlaga sig'diring. Nima ish qildingiz?
Moskvada men hech ham ish qilmadim. Xo'jayinim ish qildi. O'g'lim 15ga kirib qoldi. O'g'lim kurstroykalarda ishladi. Men uyda bo'ldim.
Ha.
Bo'ldi shu hayotim.
Undan keyin qachon Turkiyaga keldinglar?
2015-yil.
2015-yildan beri Turkiyada yashayapsiz, a?
Ha. 2015-yildan beri Turkiyada yashayapti.
Turmush o'rtog'ingiz, bir o'g'lingiz, bir qizingiz, o'zingiz 4 kishi Turkiyada yashayapsizlar.
Yo'q, kelin oldim bu yerdan kelib, Turkiyada kelganimizdan keyin Qirg'izistondan kelin oldim. Nevaralarim bor, kelinim bor.
Nechta nevarangiz bor?
2 ta nevaram bor.
Turmush yaxshimi? tirikchilik o'tyaptimi?
Tirikchilik albatta o'tyapti. Biz tabii biz uyda o'tiramiz. Kelinim uyda, men qizim uyda o'tiramiz. Xo'jayinim bilan o'g'lim ishlaydi yana. Ular ishlashyapti.
Mana endi qaroringizga keraylik. Demak, siz O'zbekistonga qaytmoqchisiz yoki oilangizlar bilan to'la qaytmoqchimisizlar?
Albatta, oilamiz bilan. Bularda ikkita bolam bor. Xo'jayinim, bularda hech qachon men uzoqqa meni oldimdan nari qilmadim. Makkam ishodimki, bu yerda qarindosh urug'larim hech kimim yo'q deb doim yonimda bo'lishdi. Xudoga shukr. Endi shukrlarda prezident almashdi mana, Shavkat Mirziyoyev hozir butunlay boshqacha. Agar radiolar, televizorlar, yangiliklar aldamayotgan bo'lsa, tubdan o'zgardi deb gumon qilyapmiz. Hammamiz ham har kuni ko'ramiz O'zbekistonni, chunki bizni tug'ilib o'sgan yerimiz. O'sha paytlarda aybimiz bo'lganmi, bo'lmaganmi, majburligimizdan chiqib ketdik. Menga o'xshagan yuzlab oilalar bor, masjidlarda ham, meni bilganlarim orasida ham bor. Ularda ham qaytish rostda niyatlari bor, orzulari bor misol uchun. Lekin garantiya bormi, yo'qmi, borganimizdan keyin nima bo'ladi deb, albatta bitta odam bo'lsang, u o'zi uchun javob beradi. Bir oila bo'lgandan keyin oilam parokanda bo'lib ketarmikin deb qattiq qo'rquvda turamiz. Shunga qanday bo'lar ekan, bizni kechiradimi, misol uchun qabul qiladimi O'zbekiston borsak? Bolalarim oxirgi.
Demak, siz o'ylanib turibsiz. Hali oilangiz O'zbekistonga qaytish to'g'risida bir qat'iy qarorga kelgani yo'q, a?
Qat'iy qarorga keldik, orzu qilamiz biz. Lekin borganimizdan keyinlar yana olib kirib qo'ysa,
qat'iy qarorga yo to'xtang. U boshqa narsa. Qat'iy qarorga keldingizmi, orzu qilasizmi?
Qat'iy qarorga keldik, lekin
qat'iy qarorga keldingiz, bo'pti. Endi u yog'ini albatta har xil shubhalar ichingizga kemiryapti, o'ylayapsiz. Endi menga muhimini ayting. Siz O'zbekistonda qidiruvga berilganmisiz?
O'zbekistonda ichida berilganman deb o'ylayman, chunki biror yerda men O'zbekistonda boshqa yerlarda yashamadim. Chiqib ketdim Qirg'izistonga, keyin nimaga chiqib ketdim? Moskvaga ketdim. Biror yerda qidiruv qog'ozini osib qo'yganini ko'rmaganman, lekin uyimdagilar tinmasdan Moskvadaligimda ham tinchlik bermadi. Kelasanmi? Bizni to'ydirib tashlayapti, har kuni kelyapti. Kel deb shunaqa deyishdi, yo'q, men bormayman endi. Bir marta bordim, sizlarni gapinglarga kirib darrov olib kirib qo'ydi. Yana boradigan bo'lsam, yana olib kirib qo'yadi deb qaytib bormadim. Ikkala bolamni Moskvadaligimda akam kelib, O'zbekistonga nimaga bormaydi? Sen aybdor bo'lsang, bu bolalarni ham aybdor qilib qo'yasanmi? Bularni jo'natgin, pasportini olsin dedi. Dadasi bilan ajrashib ketganman bolalarni. 2010-yilda ikkalasini jo'natdim, ikkalasi pasportini olib Moskvaga keldi. Endi hozir ikkalasining ham pasportini so'rovga tushadi. Bu yerda bizni hujjat masalamiz qiyinda, mana biz turgan yerlarda.
Hozir qo'lingizda qanaqa hujjat bor?
Yo'q, menda hech ham yo'q. Menda yo'q, bolalarimniki qo'lida bor, o'ziniki bor, ikkalasiniki ham so'rovga o'tgan.
25 dan katta bo'ldi. Farzandlaringiz qo'lida O'zbekiston pasporti bor, lekin amal qilish muddati o'tib ketgan. Eringizda-chi?
Xo'jayinimiki bor. Uniki bu yerga kelishiga uni iqomatini qildik, bir qishloq yerdan bitta uy olganmiz. Hozir u uy bilan asha qutqaradi hammamiz, ya'ni grajdanstvaga topshirsak beradi deb nima qildik. Rasmiy zaks kerak deydi. U muammolar chiqdi. Faqat xo'jayinimi o'ziniki bo'lyapti. O'g'lim bilan qizimiki tutashib ilashmay qoldi, ya'ni.
Keling, suhbatni yakunlaylik. Demak, siz prezident Mirziyoyev olib borayotgan siyosatdan umidvor bo'ldingiz va oilangiz bilan qaytishga qaror qildingiz. Shundaymi?
To'g'ri. To'g'ri. Albatta, hozirgi kunda juda katta o'zgarishlar bor. Bizni qarindoshlarimizni, o'zimizni, yurtimizni, albatta har bir insonni yaxshi ko'rganidek, biz ham orzu qilamiz, yaxshi ko'ramiz. Lekin borganimizdan keyin qanday bo'lar ekan degan bir qo'rquv borda. Bunaqa siz ketsangiz, biz ham ko'ramiz, qani nima bo'lar ekan deb turgan oilalar ham bor, misol uchun-da. Juda ko'p oila, bu bitta erkak kishi yo bitta ayol kishi o'zi emas, oila bilan yashayotganlar bor. Bitta hammasiga ham Alloh o'zi yordam bersin.
Ko'pmi unday oilalar? Siz nechta oilani bilasiz shaxsan o'zingiz? O'zbekistonlik, O'zbekistonga qaytgisi kelayotgan o'zbekistonlik oilalar nechta? Siz bilganlar?
Men o'zim aloqa qilib taniyotganlar bitta oila bor. O'zbekistonlik bolalar chaqasi bilan mana shu yerda ketishdi, rosa ham hol edi. Bittasi Ukrainaga ketib qoldi bu yerdan, shu hujjatlari iloji bo'lmasdan Ukrainaga ketib qoldi. U ham oila, u ham rosa ham xohlaydi. Bu Turkiyada yana bitta oilani bilaman, ular ham xohlashadi, lekin bilmayapmiz. Qanday ketsak haqiqatan ham bizga hech qanday nima bo'lmaydimi yoki bu prosta bir siyosatmi, chaqirib olishlik uchun borganimizdan keyin bir oy ikki oy tek qo'yib turib keyin yana olib kirib qo'yadimi degan xavotir ham borda.
Tamam. Ma'mura, rahmat sizga, mana gaplashib bo'ldim.
Rahmat, Alloh razi bo'lsin. Rahmat.